กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าจะเปิดขึ้นในมื้อวันที่13มิถุนาหาวันที่8กรกฎาคม2022เพื่อพิจารณาและรับฟังเอาปัญหาสำคัญของประเทศโดยที่จะมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโทรศัพท์สายด่วน156เพื่อรับเอาคำคิดเห็นและคำเสนอของประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมคือที่เคยได้ปฏิบัติผ่านมาดังเจ้าหน้าที่สภาแห่งชาติท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่8มิถุนายนนี้ว่า
วันที่13นี่ล่ะเออทาง156มันมีปัญหาหยังกะอยากเสนอหั่นล่ะจะมีอันพวกกองเลขาที่ว่าบันทึกตัวนี้ไว้ในช่วงกองประชุมเลยเจ้า
ในขณะเดียวกันประชาชนเล่าจํานวนหนึ่งท่ากันว่าการที่ทางสภาแห่งชาติเปิดโทรศัพท์สายด่วน156รับเอาความคิดเห็นและคำเสนอของประชาชนคือดังกล่าวเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นเพราะระยะที่ผ่านมามีประชาชนเล่าจำนวนบ่น้อยได้โทรไปหามีคำเห็นและเสนอปัญหาต่างๆบ่ต่ำกว่าพันสายแต่ก็บ่เห็นว่าปัญหาที่ได้เสนอไปนั้นจะได้รับการพิจารณาแก้ไขให้ประชาชนเล่าอยู่แข้งเวียงจันทน์ผู้หนึ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าทั้งสภาแห่งชาติและรัฐบาลลาวบ่มีความจริงใจและบ่จริงจังที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนมีแต่เว้าความจบๆงามๆแต่การลงมือปฏิบัติลงพื้นฐานเบิ่งสภาพความเป็นจริงของชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ่เคยเห็นจักเถื่อแต่เมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเฮ็ดเวียกของรัฐบาลและเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ไขหยังก็ถูกทางการกล่าวหาว่าเป็นปฏิการต่อต้านดังที่ท่านกล่าวว่า
แก้ไขเสียเหลือพ่อแม่ประชาชนเว้ามันเว้างามบ่มีสิทธิมนุษย์มื้อนี้มันเรียกร้องหยังบ่ได้ดอกขอหาว่าปฏิการต่อต้านประชาชนบ่มีอยู่มีชีวิตเอาแต่เท่านั้นล่ะค่ะจ้ะ
ประชาชนเล่าอยู่แขวงไสยบุรีผู้หนึ่งว่าที่ผ่านมาบ่เคยได้โทรศัพท์เสนอปัญหาผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติจักเถื่อพอตนเชื่อว่าถึงเสนอปัญหาที่คัดของไปก็จะบ่ได้รับการแก้ไขแต่ถึงอย่างใดก็ตามในกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อนี้ก็อยากให้สภาแห่งชาติและรัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ยังยุ่งยากอยู่นี่อย่างหีบด่วนย้อนว่าประชาชนลาวทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำเงินเก็บเฟ้อน้ำมันแพงค่าคงสีบติดตัวสูงขึ้นดังที่ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่8มิถุนายนนี้ว่า
จะตายแล้วย่านบ่มีน้ํามันเฮ็ดไหนเฮ็ดหน้ากันเงินที่มันจะเฟ้อเป็นจังได๋ในสภาพปัจจุบันนี้เบิ่งอันท่านนายกเพิ่นก็กําลังปรับปรุงหามติเรื่องเงินตานี้แล้วก็เรื่องน้ํามันนี้ให้น้ํามันลดเงินตาลดแน่ใคร
และประชาชนลาวอยู่นครเวียงจันทน์ผู้หนึ่งก็เว้าในมือเดียวกันนี้ว่าปัจจุบันประเทศลาวยังเผชิญกับปัญหายุ่งยากที่ท้าทายหลายอย่างแต่ปัญหาสำคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ยากของประชาชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำอันส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วงอยู่นี่เกี่ยวกับเรื่องการเปิดโทรศัพท์สายด่วนที่ว่านี้นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมลาวเห็นว่าเป็นเรื่องดีหลายเพราะประชาชนทั่วประเทศสามารถร้องทุกข์และเสนอปัญหาต่างๆได้โดยโกงต่อสภาแห่งชาติแต่ก็ยังเห็นว่าการห้องทุกและคำเสนอของประชาชนที่ว่านั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างเป็นต้นเมื่อประชาชนเสนอปัญหาไปแล้วก็บ่ได้รับการพิจารณาแก้ไขเฮ็ดให้ประชาชนบ่เชื่อมั่นในขบวนการดังกล่าวนอกจากนั้นบางปัญหาก็ถูกกฎหมายจำกัดบ่ได้เปิดกว้างคือกันกับอยู่ประเทศที่มีประชาธิปไตยเช่นการห้องเฮียนให้สภาแห่งชาติกวดสอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางคนที่พัวพันกับการโซลัดบางหลวงดังนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สังคมกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่8มิถุนายนนี้ว่า
โทรศัพท์สายด่วนเราเขียนหนังสือว่าเรื่องความทุกข์ความยากให้แหละแต่ว่ากันยังมีข้อเคล็ดอยู่มันก็อยู่ในนั้นกฎหมายหั่นแหละคิดว่ายังมีเป็นแบบเก่าฉะนั้นเราจะให้แก้เราก็แก้เห็นประจักษ์ตาก
องประชุมสภาแห่งชาติสมัยสามัญเทื่อที่3นี้จะได้พิจารณาและหาพ้องเอาหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นเวียกงานเกี่ยวกับรัฐบาลที่จะมี10บทรายงานรวมทั้งบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินปัญหายาเสพติดและอื่นๆพร้อมกันนั้นก็จะพิจารณาและหาข้อเงาทางกฎหมายสางใหม่3ฉบับซึ่งในนั้นมีทั้งทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนว่าด้วยการคุ้มครองอาวุธและวัตถุระเบิดและกฎหมายปรับปรุง6ฉบับซึ่งมีรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศว่าด้วยการแก้ไขคำห้องทุกเรื่องงานวงการอัยการประชาชนสูงสุดจะมี1บทซึ่งในนั้นจะได้เว้าถึงหลายปัญหาพร้อมทั้งการแก้ไขการละเมิดกฎหมายในการพาตัวกักตัวจับตัว และการกักขังพางสำหรับอย่างงานของสภาแห่งชาติจะมีบทรายงาน2บทคือแผนการและการติดตามกฎกาผลการเคลื่อนไหวเหวี่ยงงานของกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติที่ผ่านมากองประชุมสมัยสามัญเทือที่3ของสภาแห่งชาติชุดที่เก่านี้จะมีมติกองประชุม17ฉบับเป็นต้นมติว่าด้วยการหาพ่อเงาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2022และแผนการ6เดือนท้ายปี2022และมติหาพ่อเงาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปวิสาหกิจ